COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y achegámonos un día máis ata Trabada, neste caso ata o CEIP plurilingüe Celso Currás. Facémolo porque esta mesma semana coñecíamos unha nova moi ventureira, unha nova moi chamativa tamén, que era ese premio en educación infantil outorgado polo CRAEGA, pois por un proxecto que fixeron os rapaces precisamente de educación infantil deste colexio. Para falar connosco temos a directora do centro, a Marta Castelao. Marta, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primer lugar, cando recibistes esta noticia dende o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, pois, non sei, cal foi a primeira emoción?
Pois, a verdade é que foi unha sorpresa, unha alegría, unha sorpresa, bueno, un subidón así para este colexio, donde temos poquiño alumnado, e que nos gustaría en todo momento poder recuperar moitos nenos e que haxa moitos máis nacementos que poidan ir para este cole, que se nos está agotando.
No, a verdade é que sí, sobre todo colexios de zonas rurais e de concellos pequenos como de Trabada, pois é importante este tipo de distintivos, non? Pois para darvos un poquinho de visibilidade, sobre todo este despoboamento do rural, esta crise demográfica da que tanto falamos nos medios de comunicación, pois para freala un chisquiño, e supoño que iniciativas como estas son importantísimas, non?
Pois sí, a verdade que sí, nos levamos traballando na agricultura ecolóxica, bueno, a pequena escala, desde o noso horto, desde o curso 2014-2015.
Sí, señor.
Empezamos da, con a man de Voz Natura, empezamos poñendo caixos de cultivo e enseñándoles aos rapaces que para que haxa agricultura ecolóxica teníamos que soltar distintas especies, por así decirlo, ¿no? Que tenemos que ter o caixón dos arbustos, o caixón das plantas medicinales e o caixón de cultivo. E a partir de aí, ano a ano, fomos metendo caixós e hasta chegamos a ter ahora mismo un invernadoiro.
Sí, quería preguntar eu, xa a nivel do concurso este convocado polo CRAEGA, polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, pois supoño que nos coles, bueno, supoño non, porque sei como funciona isto máis ou menos nos colexios, recibides moitísimas notificacións, moitísimas convocatorias de concursos, etcétera, etcétera. Como decidides participar?
Bueno, pois unhas veces é máis fácil participar porque as labores ou as actividades que estás facendo no colexio son máis afines ao que te proponen, sabes? E outras veces, claro, chega tal información que non podes participar en todo. É unha lástima, pero non podes participar en todo. E este concurso, claro, está moi vinculado ao traballo que levamos facendo todos estes anos. De feito, na maqueta que fixeron os rapaces de infantil, vese que están moi concienciados, porque levan os restos de vegetales ou composteiro, sabes, van a regar, que lles encanta, poden acercarse aos arbustos, onde están as frambuesas, os amorodos, e entonces van picando e probando. Entonces todo ese contacto a eles, enchelles, están encantados e por eso o plasmaron tamén na maqueta. O que se quere decir é que a maqueta, a base que está feita con pauiños de madeira, eso está feita pola súa mestra, pero despois todo o traballo está elaborado por eles.
A eso iba eu, ao proxecto en sí, que foi gañador na categoría de educación infantil, a esa maqueta do horto ecolóxico. Un poquinho, como xorde a idea, como se articula cos nenos pequeniños? Recordemos, a mellor xente que nos escoite, que é máis maiores, non sabe, educación infantil, son rapaces de 8, non, educación infantil son rapaces de 3 a 5 anos, é dicir, son os pequeniños de todo. Un poquinho, como se artella todo isto e cal foi o resultado final?
Mira, como se artella, bueno, pues levamos con un parón no horto este curso porque desde o concello están facendo un PAI, é un punto de atención infantil no edificio que está pegado no noso horto. Entonces, por ese motivo non se puido traballar moito no horto, pero se fixeron actividades relacionadas con él. Ahora, no mes de abril, que nos deron xa permiso para acercarnos á zona, entonces empezamos outra vez con o traballo do horto. E facía unha semana que xa estuveramos plantando, que os pequeniños estuveran poñéndolle a palla para que quedara a humidade, o grau de humidade que necesitan as plantas, sabes, todas esas pequeñas cousiñas que eles van vendo, van facendo, e entonces a idea da profe de infantil foi facer unha maqueta relacionada co horto, co que están vivindo eles. Entonces, pouco a pouco, día a día, iban facendo a base. Pois igual que eles, o ano pasado, tuveron que encher un caixón das cubas de cultivo con a terra, con as pedriñas, con os paus, para que haxa oxigenación, aire no caixón, pois eles fixeron o mismo na súa maqueta. Logo, puxeron as pedriñas, igual que nós puxemos a terra, o redor, e está todo, pues, plantamos o césped, como aquí non se podía plantar o césped e que se vira o nacemento, sabes, pues puxeron as pedriñas. No composteiro vamos levar todos os días os restos vegetales do comedor, pues eles meteron de cousiñas colores, igual que metemos nos no composteiro reales, sabes. Todas esas foron facendo, pois, cada verdura, cada hortaliza, fixéronla vendo os debuxos, vendo imágenes, porque realmente o que plantaron eles foi a semente ou foi unha plantiña pequena. Entón, agora estamos esperando a que medre todo para que lo poidan ver, pero xa o viron en cursos pasados.
Sí, señor. Eu falo con conocemento de causa porque teño unha pequena de 3 anos que tamén fai actividades deste tipo, pois, na súa escola infantil. Realmente, cando se comunica un premio desta categoría, deste calado, decíasnos antes, pola parte dos profes, que todos moi contentos e todos moi emocionados, pero realmente os pequenos son conscientes do que gañaron.
Sí, están esperando a ver que reciben, a ver si chegamos con o premio. Porque o premio, xa sabes, que consiste nunha cesta con produtos ecolóxicos, e xusto ahora mismo estamos dicindo que temos que ir a recollela, que non nos la poden enviar. Entonces, o lunes, os rapaces estarán a expectativa a ver onde está o seu premio. Sabes, necesitan verlo, necesitan palpalo, para ver que hai aí un fruto ao seu traballo.
Sí, señor, supoño que emocionados, e como nos dicías antes, este tipo de tarefas, este tipo de labores, que non entran propiamente dentro do que é, pois, o currículum habitual das clases, pero que son moi importantes para, claro, a formación dos pequenos, pois é o que dá valor, pois, a centros como o de Trabada, a centros como os que dirixes, e supoño que seguir nesta liña de cara ao futuro, non?
Claro, sí. Además, este ano iniciamos con un obradoiro de cultivo de setas. Entonces, chamamos a unha persoa especialista neste tema, e estamos neso, estamos cultivando setas Pleutorus ostratum, que, por certo, xa as comeron os rapaces en 3 ocasións, tanto a plancha como en revolto, como con verduras,
e
temos inoculados unhos troncos para ter en novembro, decembro, shiitake. Entonces, bueno, aí estamos, e tamén preparamos con axuda deles outra zona para tía azul, outro tipo de seta. E iso é, pois, a novedad máis grande que tuvemos este curso en relación con o horto, con a agricultura ecolóxica, sabes?
Pois, Marta Castelao, directora do CEI Plurilingüe Celso Currás de Trabada, moitísimas grazas por atendernos e a seguir con estas iniciativas tan boas, tan fructíferas e tan necesarias para os nosos pequenos e para as nosas pequenas. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.